إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادا دغستيال وركا إذعاد إسلامي الفرقان قضبدي سنوحا كميدا سرقال كاترسن مامولك قلمدوك أيا القدري دقال كدعي قولك مدوك أرداي كيانا أيا داوع كنغضا شلقاري هوكا دعي قدها دالكاس ولايد إسلامي هكذو أيا كلان لايالة تايهو قانكا بيلاها ديقا دقمد اللوق هالكاس ومدوين كيدن بيه هيكا دعيان دقال بيراديو qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ayaa si adag uga hadlay weerarkii nafurnimo ee habeen hore ka dhacay magaalada Muqdisho iyo canshuuraha cusub ee ay soo kordhisay dawladda federaalka quburo ay ku jiraan kuwa dhanka amniga iyo falanqeeyayaal ka howlgala hay'ado caalami ah ayaa sheegay in dawladda federaalka hoyse iska dhici kan xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadii ciidamada shisheeye wadanka ka baxaan yuhuuda ayaa walaac ka muujinaya hubkii cuslaay ee ay ku dagaalamayeen oo gabaabsi ka ah xilli muqaawimada weeraradoodu ay joogtay yihiin
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
كسود هذا وركي أرمسترن sargaalka tirsan maamulka galmudug ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Keetsane
milishu beledii hubaysan ayaa maalintii shalay jidka u galay gaawari xamulla oo ku rarnaayeen hub kuwaas oo la sheegay inay ka yimaadeen dhanka xadbeenaadka Soomaaliya la wadaagto dhulka Soomaali galbeed milishiyadkan ayaa rasaas hubiyay gaadiidkii siday hubka xilli ay ku safrayeen inta u dhaxaysa balanballe iyo Cabudwaaq وحانا قلبنا يعيدا ما كاترسان كوا مامل كلاما قعب حي قلمدوغ أولويا قانونيسا إسكوري ما ديوعلوس أو كدعي قوبتا وحا كرشي قسارة سوغاري عيدا كي مامل كلاما قعب حي قلمدوغ إي قلبنا يقاديد كي هوبكا سيدي وحانا هالكاسي اللو قدلي سرقال كاترسانا عيدا كنيسا اللو قييري مامل كاسي سرقال كلادلي أيا مجي عيسا لغو شاقي فيسال نور سلاد وحونا كميدا سيدا يوربايين تتبينيسو سراكيشا مهم كوه مامولكاس وراركا يا انتا كودرا يا ان مليشيات كهو بيسان يلو وريجين ميت كميدا هقاديد كي هوبكا كورارنا غوبها وكارميا مامولكا قلمودوغ ايا وحا مالميه دان بسياد داوغسو بدن ايي مليشيات كهو بيسان يودو اي هالكاسي كدعين داقال لو دحيا مليشيات كاسي oo geystay qasaare nafeed oo aad u badan
arday Kenyan ah ayaa dhaawac ku noqday shil gaari ah oo ka dhacay gudaha dalkaas Cabdulla Muqtar Jeelan ayaa ka waramaya
arday Kenyan ah ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaas tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helaya shil gaari oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Kenya kaas oo geystay qasaare nafeed gaariga shilka galay oo ahaa bas ayaa waxa uu waday arday dhigata mid ka mid ah iskuulada ku yaala gudaha dalka Kenya waxaana iyagoo safraya mar qura ay la kulmeen dhacdadan shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay isgoys ku yaala ismaamulka Inyamira ee gudaha dalkaas waxaana la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 arday gaariga baska ah ayaa waxa uu ka baxay ismaamulka Inyamira isagoona ku sii jeeday ismaamulka Kisumu 41 arday iyo 4 macallimiin ah ayaa saarna gaariga shilka galay waxaana dhaawacyada la dhigay xarun caafimaad dalka Kenya ayaa waxa ku badan shilalka waxayna tani ku soo aadeysaa iyadoo maalmo ka hor shilka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Nairobi iyo Mandera ay ku dhinteen 12 ruux oo Soomaali ah
walaayada Islaamiga Hegedo ayaa kulan la yeelatay hoggaanka beelaha degmada Luuq halkaas oo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen dagaal beeladyo warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Sakariya Cumar
kulankan oo ahaa mid ballaaran isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa wilayada Gedo iyadoona ujeedka kulanka uu ahaa in heshiis nabadeed lagu dhaadhigo beelihii dhawaan ee dirirto ku dhaxmartay gobolka kuwaas oo qaarkood ay fadhiyeen madashaan ay ka dhacaysay heshiiska waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan heshiisinta ugaaska beesha macallin weyne ugaas xasan oo macallin liibaan isagoona ugu baaqay beelahan walaalaha ah ee wada dega inaysan wax saameyn ah ku yeelan dirirtan ay ka dhaxurinayaan beelahan walaalaha ah maamuladan shisheeyaha ku daaban
anoo hasno maalin liiban aamin aha ugaaskina qaybki maalin aha may ka baaqay ama ku hadalay waxyaabo aan tu ku dhiyahay eeni han saamay doogna ama idaa saamay toon galnyal gado dadka muslimiinta oo aan ta fadhiyo oo reer hasan ee reer maalwiin ee reer gabaawiin ee waxyaabaha hafaafaha durka ka faafa
sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay guddoomiyaha golaha ku dhaqanka wilaayada Gedo Naqib Ibraahim Maxamed Ciigaal wuxuuna dardaarana muhiim ah u jeediyay beelahan ay dirirtu ku dhaxmartay degmada Luuq ee gobolka Gedo
waxaan rabnaa saddex qodob baan uga digaynaa dadkan muslimiinta oo meesha isugu yimid iyo raayada tuuciidka hoos imaado insha Allah raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaan oo midigta ku qabataan ma ballan qaadeen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar insha Allah raxmaan nabar waata iyo raayada tuuciid ba idin rajaynayna ma naga ballan qaadaysan qowl walba gurigiisa aad ku soo celisaan cadawgaas amaama Allahi amaama naas wad maanta hortooda joogtaana ma ka ballan qaadaysan wax saaxiib nima iyo wax walaa iyo wax qaraabnimo cadawga sirdado gaalo dagaal inay siina ma naga balan qaadaysaa jazakumullahu khayr wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
sidoo kale waxa isna madashaana kulanka heshiisinta uu ka dhacay ka hadlay nabadoon abdi aadana maxamed nabadoonka beesha waqmaashe
qabaailadan maanta la isu keenay ee soomaaliyeeda muslimiinta ah wax dhib ah waa isu geysteen qabiil isugu duuleen ma ahayn jirin waxay ku kala carareen way ku kala qaxeen way ku kala maqan yihiin waxa way waxay rido sameysay way qofka bini'aadamka haduu muslima baraa qaatana inuu gaal ku milmo oo u kaalmeeyo haddii waa nasiib darro aad garanaysaan inaad baraa qaataan gaalada ka baraa qaataan la dagaalanta ninkii wax isku hayo oo inuu dagaalo rama jannaaba tan ah ama magaalooyinkeena luuq yaa haysta gaala haysta amhaar haysta waddanka inta ka soo dooshay garbaare iyo luuq iyo bur dhuba joogta oo haysta ninka wax taray inuu wax dilan rabo oo ma taqaanay maarta qor iyo xoogaa geesinimo ma taqaanay maarta isku hayo gaalada inuu la diro laayay xaq u leh
gabagabadii waxaa kulankan soo xiray waliga gobolka Gedo Sheekh Luqmaan Abu Anas wuxuuna waligu dardaarana muhiim ah u jeediyay beelaha walaalaha ah ee dagaalka laga dhaxburinayo isagoona tilmaamay markii arkeen shisheeyaha iyo maamulada shisheeye kalkaalka ah sida qabaailada degaa deegaanada wilaayadka islaamiga ah ay ugu kala tartamayaan ku dhaqanka shariicada islaamka ay qorsheeyeen inay dagaal ka dhaxuriyaan beelihii walaalaha ahaa ee wada degi jiray
marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabkii Ilaahay waxa weeyaan u tartamayaan qabiil qabiil ay diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalkooda ugu bixinayaan qabiil qabiil ay dowradka sharciga u qaadanayaan qabiil qabiil ay ragoodi u bixinayaan marka la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtidiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxa weeyaan anaga qabiilada u soo geliyaan ma aqbalina waxaan bulshada inteeda kala dhamaan ugu baaqaya war aan jahaadna nimiyo ilaahay baan ugu waajibiyay wuxuu ilaahay ku waajibiyay 70 jirka iyo 60 jirka iyo 70 jirka iyo 20 jirka qof kasto mukallaf oo muslima ilaahay baa jahaad ku waajibiyay aan jahaadno jahaadka lagu cisooba asaga sharafa asaga ihaanada waxa weeyaan looga taga asaga dadka ku cisooban asaga maalka ku barakooba asaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummad hartay ummad kale ugu sareeyala
deegaanada ay ka arimiyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al shabaab ee wilaayadka ayaa inta badan waxa ay marti galiyaan kulamo heshiisiin ah kuwaas oo la dhaxdhigayo beelaha walaalaha ah ee wada degaha wilaayadka islaamiga ah isla markaana ay soo kala dhaxgishay xurguf xagga colaadda beelaha ah
qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay weerarkiina furnimo ee habeen hore ka dhacay magaalada Muqdisho iyo canshuuraha cusub ee ay soo kordhisay dowladda federaalka Muxsin Xasan Xaaji ayaa ka waramaya
xubna iyo xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si weyn uga falceliyay camaliyadii nafurka ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ay sidoo kale ka hadleen canshuuro hor leh oo ay dowladdooda soo kordhisay xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in amniga magaalada Muqdisho uu muddooyinkii lasoo dhaafay faraha ka sii baxay عمليات كحنا كذا مجاهدين تال شباب بيبك سنة يهل بولياش دولة فدرال كان اي كدقين هين هلس امني او سيحو غي سنة يسا
رنتي وارن حن ارن فول حن ارن لغا ارق قحواي ان مغالة السنتر كيدي وليبا حارنتي نبتسو قد قرن كاي وميلان كفوين مدحتويدي دالك ان دادك انتاس لأقلو قماضو دولة دنا يسن كور قبن رنتي امنيغا dalka Soomaaliya iyo caasimada Muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo daray walaa uu fiicnaa 45 bilood la soo dhaafay hadda aad u faraha uga sii baxaya
waan ku muuqataa inuu ka gaabiyo hadii maqaaciidi ama goobahi dadka isugu imaanayeen 4 saac ah biinimo ay la soo galay waliba xilliyadii ugu dambeeyay dalkan sida la socon xal waxa la ii sheegay inuu kan gaari ahaa ma hubo inuu gaari ahaa inuu qof ahaa hadii 4 saac ah biinimo goob sida ugu dhow xaruntii sirdoonka qaranka ay suurtagal noqotay in la soo galo taas su'aal kama taagan inuu gaabis fara badan jiro
runtii aad aan ugu xumahay arin aad iyo aad aad iyo aad murugle waay arintaas ida runtii in shabaab ay soo qaadaan qarax baabuurku kamin yahay ay keenan meeshaas runtii waxay tilmaan cad u tahay inuu jiro habacsanaan dhinaca amniga
qarkood ayaa waxa ay baarlamaanka hortiisa keeneen su'aalo la xiriira sababta ay dawladda federaalka oga aamusan tahay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay gobollada dhexe ee lagu laayay ciidamo badan iyo camaliyaadka ka dhacay Muqdisho ee iyana khasaaraha kala duwan geystay balse Aadan Madobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka dhexgalay su'aalaha sababo ku aadan jawaabtooda aan la haynin
oo kulliyadda gaalisiyaad aan ka jawaabin tii oo isbitaalka xoog aan ka jawaabin kii galcad aan ka jawaabin
waxay sidoo kale si adag uga hadleen canshuuraha ay dawladda federaalka ku soo rogtay shacabka ku dhaqan Muqdisho iyagoo tilmaamay in arintaasi ay tahay waxaan la aqbali karin
dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka Maraadil degan ee dawladda federaalka labada ay kis control dawladda ka ah inay tiraa waa canshuuraha waligiis suuqa suuq bakaaraha ma tagay kan xamar weyn ma tagay suuq xoolaha ma tagay ceelasha biyaha ma tagay suuq madina ma tagay kaaraad ma tagay suuq gacaad ma tagay siinaay ma tagay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ka jirta marka EVC la canshuuraayo wadamada uu soo qaatay for example lacag ka sheegay dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro EVC-ga waxa way dadka u gaarto lacagtaas oo EVC-ga isticmaalaya ma aha noloshooda dadka dadka waxay ku xiran tahay EVC-ga nin gaar gacan riixayo $3 soo qaatay markii la dhaho marka naagta u tuurto 10 senti ka goys marka bari soo gaadatay 15 goys marka caloolay gaadatay 15 goys waxa uu haraayo waa inuu dhinto isoori maad
si kastaba ha ahaatee isqabqabsigii ugu badnaa abid ayay dadka xogogaalka ahi sheegayaan inuu xilligan ka jira xarumaha dawladda federaalka iyo xubnaheeda ka tirsan iyadoo mid waliba uu u doodayo masalixdiisa xilli uu hoginayo in ay tahay qadiyad Soomaaliyeed
qoboro ay ku jiraan kuwa dhanka amaanka ah iyo falanqeeyayaal ka howlgala hay'ado caalami ah ayaa sheegay in dawladda federaalka oo is iska dhici karin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab hadii ciidamada shisheeye waddanka ka baxaan warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
warbixin lagu daabacay website lagu magacaabo The African East ee ka faallooda arrimaha bariga Afrika ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud aanay marnaba ka maarmin ciidamo shisheeye hadii ay dalka ka baxaan kuwa iminka jooga ee ku howlgala magaca ATMIS warbixinta ayaa tilmaamaysa in marnaba aanay awoodin dawladda federaalka inay hanato amnigeeda oo ay iska caabiso weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xaaladda amnina ay faraha ka sii baxaysa marka ay Soomaaliya isaga huleelaan dhammaan ciidamada shisheeyaha ku dhawaad 3 sano ka hor ayaa waxa loogu yeero golaha amaanka wuxuu ciidamada Afrikaanka ee jooga Soomaaliya ku wargeliyay in mas'uuliyadda amni ee dalka ay ku wareejiyaan ciidamada dawladda federaalka taas oo hor u dhac u ah in dalka ay isaga baxaan ciidamada shisheeyaha maadaama ay reer galbeedku intaan ka badan aanay sii wadi karin maalgelinta duulaanka Soomaaliya لكن أفريا لباتن كي بشي جون سند كان مدحا هولغالك أتمس إيه سوماليا محمد الأمين سويف أيا كلمة دو كجدي وحلوغو يرغولها أمانك وحاو كشاقي إن انكستو سيدر درلا أي كسعو تهوش حلوريدين تأمني هادان حركة مجايدين تأل شباب تاي أود ولي عدود ديدا له أو أوبا بعدغي سدولا ندا كدنك آه waxaa uu tusaale u soo qaatay suweef xilliga uu hadlayay weerar culus oo ay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka ee Eeldheer gobolka Galgaduud iyo weerar kale oo ay ciidamada al-shabaab ku beegsadeen saldhiga ciidamada xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qubarada amni ee ka faalooda arrimaha Soomaaliya warbixinta website-ka ka hadla arrimaha bariga Afrika soo xiganaya ayaa sheegaya in rajada ay ka qabaan dhinacyada kulug tala arrimaha Soomaaliya iyo xaqiiqooyinka yaa la fagaaraha aanay isku dhaweyn Umar Maxamuud oo ah baara ka tirsan kooxda ICJ kana faalooda arrimaha bariga Afrika ayaa kamid ah dadka aaminsan inay jiraan caqabado waaweyn oo ku hor gudban rajada dawladda federaalka iyo dawladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya hammiga siyaasadeed ee laga qabo hawsha kala guurka lama jaan qaadayo waaqica saxda ah ee ka jira fagaaraha ayuu yiri Umar Maxamed oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICJ warbixintuna soo xiganayso Umar Maxamuud ayaa aaminsan in kastoo ciidamada dawladda federaalka ay la wareegeen saldhigii ay baneeyeen ciidamada shisheeyaha dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ka qayb galayaan haddana in si buuxda ay ula wareegeen amniga dalka ay qaadanayso muddo dheer loona baahan yahay waqti si ciidamada dawladda federaalka ay u noqdaan kuwa cagahooda ku taagan waxay u muuqataa in dawladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay 2 sano oo soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah ayuu leeyahay Umar Maxamuud oo ka tirsan hay'adda ICJ Ruth Namatoof oo ah haweeney ka faaloota arrimaha bariga Afrika iyo nabadgelyada warbixinta uu daabacay website-ka The African Institute soo xiganayso ayaa xaaladda walwal ee ka taagan amniga Soomaaliya hadii ay shisheeyuhu baxaan u sababaynayso iyadoo qorshaha la xiriira xaaladda kala guurka ah aanu dejin midowga Afrika balse ay dhinacyo kale u keeneen laguna amray in sidaasi ay fuliyaan ma jiro qorshacad dadka danaha kala duwan leh ayaana wata ajendayaal kala gidisan ayay leedahay haweeneydan oo baraka ah maxad ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee qaarada Afrika isla markaana hoostaga jaamacadda Northern Illinois University ee ku taala Mareykanka iyadoo tusaale ahaan u soo qaadanaysa duulaanada ee reer galbeedku ku qaadeen wadamada Iraq, Afghanistan iyo dalal kale waxa ay Ruth Namatoof tilmaamaysa in inta badan duulaanadaasi ay ku soo dhamaadeen xaalad fashil ah sababna u noqdaan inay sii qarxaan dagaal hor leh dawladda federaalka waxay isku dayaysaa in xaaladeeda aanay la mid noqon wixii ka dhacay dalalkaas aan soo sheegney markay ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya xarakada al-shabaab ayaana dhankeeda sii xoogaysatay tirada ciidamadeeduna sii kordheen ayay leedahay haweeneydan ka faalooda arrimaha Afrika kana tirsan macaad fadhigiisu yahay dalka Mareykanka inkastoo tan iyo juun sanadkii 2023 ay ciidamada dawladda federaalka kala wareegeen ciidamada shisheeye ee ATMIS ugu yaraan 22 saldhig oo ciidan haddana warbixintu waxay hoosta ka xariiqaysaa in wali ciidamada Soomaalida aanay u babacdhigi karin xarakada al-shabaab si buuxdana ula wareegi karin amniga dalka dawladda federaalka oo horay u diidaneed walaaca ay muujinayaan qolyaha amniga ka faalooda ee Afrika iyo reer galbeedka ayaa bishii la soo dhaafay codsatay in si tartiib tartiib ah loo saaro ciidamada ATMIS qorshaha 4,000 ee bixi lahaa tan iyo Sebtembarna laga reebo 2,000 oo askari laakiin waxa loogu yeero golaha amaanka ayaa codsiga dawladda federaalka isagoo ka jawaabaya 28kii Juun waxa uu sheegay in 4,000 ee ciidamada ATMIS bixitaankooda oo dhameystiran la dib dhigayo ilaa 12 Agoosto ee sanadkan dhammaadka sanadkan 2024 ayuu qorshe u yahay in ciidamada shisheeye ATMIS ay soo afjaraan duulaankooda Soomaaliya sidaba ay ku amreen dawladaha reer galbeedka ee maalgelinaya duulaanka ugu waqtiga dheer ee ay ciidamo Afrikaana ku tagaan dal muslim ah maadaama ay muuqatay in dawladda federaalka aanay cagaheeda isku taayi karin ayay codsatay in ciidamo kale oo shisheeye oo magac cusub ku howlgalaya la keeno Soomaaliya kuwaasoo shaqadoodu tahay ilaalinta amniga magaalooyinka waaweyn ee ay ku howlgalayaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ilaa iyo hadda macda sida uu noqonayo qorshahan caqabadaha ugu waaweyn ee wajahayana waa iyadoo aan lahayn cid diyaar u ah maalgelinta howlgalka maadaama reer galbeedka dhaqaalahooda ku dhisan ribada uu dumay tabar dambana aanay u haynin maalgelinta howlgal aan dhamaadkiisa la ogeyn
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan yuhuuda ayaa walaac ka muujinaysa hubkii cuslaa ay ku dagaalamayeen oo gabaabsi ka ah xilli muqaawamada weeraradoodu ay joogtay yihiin kahor dagaalka qasa waxay yuhuuddu caalamka u muujinayeen inay leeyihiin wax soo saar sare oo dhanka taangiyada dagaalka iyo noocyada hubka balse sagaal bilood oo uu dagaalku socdo waxay markii ugu horreysay shalay galinkii dambe saraakiishooda dagaalka shaaciyeen in taagdarri soo wajahday. Waxay ku cataabeen inay gabaabsi ka yihiin taangiyadii ay ku dagaalamayeen kadib markii tiro badan oo ka mid a taangiyadaas oo qiimo sare joogay ay burburiyeen muqaawamada Falastiin. Sidaasna waxaa shaaciyay warbaahinta Yuhuudda ee Yadicood Axranood. Warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka Yuhuudda ee ku sugan qaybo ka mid a Gaza ay xaaladdu ku qaraar tahay ayna wajahayaan rasaas la'aan. Dhowaan saraakiisha ciidanka Yuhuudda ugu sarreeya ayaa ra-iisul wasaarahooda Netanyahu ku eedeeyey inuu fashil iyo natiijo la'aan ku hogaaminayo ciidanka. Warkii ood kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa.